Danışır Azadlıq Radiosu. Axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Ruzanna Rəşid qızı.
Bugün çərşənbə axşamı, oktyabrın 10-u Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Kreml təmsilçiləri Anna Politkovskayanın dəfninə qatılmadılar. Hökumət difamasiya haqqında qanun layihəsinin Azərbaycan üçün tez olduğunu deyir. Millət vəkilləri Ramil Usubovdan hesabat istəyir. Amerika BMT Təhlükəsizlik Şurasına Şimali Koreya ilə bağlı qətnamə layihəsi verib.
Və daha sonra Rusiyada jurnalistləri öldürənlər niyə tapılmır?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Moskvada jurnalist Anna Politkovskayanın dəfn mərasiminə mindən çox adam qatılıb, amma rəsmilər gözə dəyməyib. Mərasimdə Amerikanın Rusiyadakı səfiri William Burns iştirak edib. Anna Politkovskaya şənbə günü evində qətlə yetirilib. O, Kremlin siyasətini tənqid edir, Çeçenistanda insan haqlarının pozulmasından yazırdı. Rusiyanın Milli Tira Radio Asosiasiyasının prezidenti Eduard Sagalayev deyib ki, Politkovskayanın qətlinin səbəblərindən biri Rusiyada həqiqət qıtlığıdır.
Anna'nın ölümünün səbəblərindən biri də bizim ölkədə, bizim cəmiyyətdə həqiqətin çatışmamağıdır. Belə qıtlıq olmasaydı, həqiqəti demək, ölkədə baş verənlər barədə müxtəlif fikir ifadə eləmək üçün daha çox imkan olsaydı, yəqin ki, belə faciələr az olardı.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün Almaniyada çıxışında deyib ki, Politkovskayanın qətli qəbul olunmaz cinayətdir. Bakıda isə difamasiya, yəni şərəf və ləyaqətin işgüzar nüfuzu müdafiəsi ilə bağlı qanun layihəsi müzakirə olunub. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Həbs edilmiş və ya işi məhkəmədə olan jurnalistlər əfv oluna bilər. Bu məsələ ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə təmsilçisi Miklos Araşdinin prezident İlham Əliyevlə görüşündə müzakirə olunub. Cənab Araşda oktyabrın 10-da mətbuat konfransında Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyini də deyib.
We came here because of the recent imprisonment.
Mənim burada olmağımın səbəbi mətbuat azadlığının pisləşməsi ilə bağlıdır. Jurnalistlər həbs olunur, məhkəməyə verilir. Vəziyyət yaxşılıqdan pisliyə doğru gedir. Demirəm ki, söz azadlığı Azərbaycanda boğulur. Təəssüf doğuran budur ki, hökumət vəziyyəti dəyişmək istəmir. Hökumət Demokratik Ölkələr Klubuna üzv olmaq istəyirsə, islahatlar aparmalıdır.
Mətbuatın durumunun pisləşməsi haqqında deyilənlərə münasibət bildirən Prezident Aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənovsa deyir ki, dövlət jurnalisti döyənlə məhkəmə hökmü olmadan məmuru ittiham edən jurnalistə eyni cür münasibət bəsləyir. Bir il öncə qətlə yetirilmiş Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun istintaqının gedişinə toxunan cənab Araşdı, versiyaların tez-tez dəyişdirildiyini, ortaya inandırıcı dəlillər qoyulmadığını da deyir.
Şahnaz Bəylər qızı, Bakıda ali məktəblərdə mətbuatla bağlı vərəqələr paylanıb, vərəqələrdə sən azadsan, öz sözünü deyə bilərsənmi, mətbuat azaddımı kimi ifadələr yazılıb, söz azadlığı konstitusiyadan insan haqlarının təmin olunması haqda çıxarışlar göstərilib, aksiyanı dalğa gənclər hərəkatı keçirib. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyir ki, Fransa erməni soyqırımını müzakirə eləməkdənsə öz müstəmləkə keçmişinə baxsın. Fransa parlamenti bu həftə ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qanunun müzakirəsini hazırlaşır. Sənədə görə erməni soyqırımını danmaq cinayət hesabı olunmalıdır. Bugün Milli Məclis də Fransa senatına müraciət edib, qanun layihəsinin müzakirəsinə etirazını bildirib. Millət vəkillərindən bəziləri Ramil Usubovu Hacı Məmmədovla yaxınlıqda günahlandırır. Nazirin hesabat verməyini istəyirlər. Parlamentdən xəbəri İlqar Rəsul verir.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Milli Məclisdə hesabat verməlidir. Bunu parlamentin oktyabrın 10-da keçirilən iclasında millət vəkili Hüseyin Abdullayev dedi. Onun fikrincə, Daxili İşlər Nazirliyi ətrafında baş verən son hadisələr Ramil Usubovun Hacı Məmmədovun dəstəsinə rəhbərlik etdiyini deməyə əsas verir.
Odur ki, mən onu gəlib Azərbaycan xalqının təmsil edən Milli Məclisin qarşısında hesabat verməsini tələb edirəm. Əks halda bizim xalqımıza böyük faciələr gözləyir.
Milli Məclisin spikeri Oktay Əsədov isə dedi ki, Milli Məclisin hər hansı bir naziri dəvət edib, onun hesabatını istəməsi ilə bağlı elə bir prosedur qaydası yoxdur.
Konstitusiyaya uyğun olaraq, hökumət ildə bir dəfə hesabat verir. Əgər lazım olsa hesabat dövründə dəvət oluna bilər.
Millət vəkili Pənah Hüseyin isə dedi ki, qanuna görə deputat sorğuları əsasında Nazirlər Kabinetinin üzvləri müəyyən edilmiş qaydada parlamentə dəvət oluna, bu və ya digər məsələlər barədə onların hesabatı, izahatları dinlənilə bilər. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov isə bir müddət əvvəl bəyan eləmişdi ki, hər bir deputatla görüşüb nazirliyə ətrafında baş verən son hadisələrlə bağlı müzakirələr aparmağa hazırdır.
İlqar Rəsul, Rusiya daha 120 gürcünü deportasiya edib. Biraz əvvəl 150 gürcü qanunsuz miqrant kimi ölkədən çıxarılmışdı. Rusiya gürcü miqrantları belə kütləvi halda çıxarılmasına casus qalmaqalından sonra başlayıb. Viktor Yushchenko bir biznesmeni Təhlükəsizlik Şurasının sədri təyin edib. Yerli mətbuatın yazdığına görə Vitali Hayduk Ukraynada 7-ci ən varlı adamdır. 7 milyon dolları var. Hayduk əvvəlki prezident Leonid Kuçmanın vaxtında baş nazirin müavini olub. Əslən Donetskdəndir. Donetsk isə indiki baş nazir Rusiyaya meyilli Viktor Yanukoviçin dayağı hesab olunur. Birləşmiş Ştatlar BMT Təhlükəsizlik Şurasına Şimali Koreya ilə bağlı qətnamə layihəsi verib, amma Rusiya ilə Çinin qətnaməyə nə deyəcəyi bəlli deyil. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Şimali Koreyanın keçirdiyini iddia etdiyi yeraltı nüvə sınaqları BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında yekdilliklə məhkum edilərək, Pxenyanın nüvə ambisiyalarının cilovlanmasının zəruriyyəti barədə müzakirələrə səbəb olub. Birləşmiş Ştatların şura özlərinə təqdim etdiyi qətnamə layihəsində hərbi gücdə daxil olmaqla bütün vasitələrdən istifadə etməyə səlahiyyət verən BMT xartiyasının 7-ci maddəsi əsasında Pxenyana qarşı sanksiyaların tətbiqi təklif olunur. Təhlükəsizlik Şurası aydın şəkildə bildirib ki, Pxenyanın növbəti nüvə sınaqlarından yayınmasını, habirə ona iqtisadi yardımlar təklif edən, ABŞ, Çin, Rusiya, Yaponiya və hər iki Koreyanın iştirakı ilə aparılan altı tərəfli danışıqlara qayıtmasını istəyir. Pxenyanla müxtəlif sahələrdə əlaqələri olan Rusiya ilə Çin, Şimali Koreyanın nüvə tərk silahına tərəfdar olmaqla yanaşı, böhranın hərbi yolla həllini qəti şəkildə rədd edirlər. Təsdiq olunmamış məlumatlara görə Pxenyan rəsmiləri danışıqların yenidən davam etdirilməsi ideyasına müsbət yanaşdıqlarına işarə edirlər.
Rövşən Rahiboğlu
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də onlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ oluruz Anna. Bugün nələrdən danışacaq? Politkovskaya son 6 ildə Rusiyada sifarişlə öldürülən 13-cü jurnalist oldu. Məni Putinin mövqeyi məyus edir. O göstərir ki, o Politkovskayanı sevməyənlərin prezidentidir. İnsan haqları fəalı Panfilov. Jurnalisti yazdığına görə tutmaq olarmı? ATƏT-in təklifi Azərbaycan hökumətinin cavabı.
Azərbaycan mentalitetində təhqir və böhtana görə insanlar ölür.
Vatan əmanətlərini indiki yaşlı nəsil nə vaxtsa ala biləcəkmi?
Bunlar bu sözü deyə-deyə 2008-ci il prezident seçkilərində təbliğat məqsədi ilə yenidən bunu gündəmə gətirəcəklər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə bir qədər ətraflı. Kremlin Çeçenistan siyasətinin ən qatı tənqidçilərindən olan Anna Politkovskaya bugün Moskvada dəfn olundu. Rusiya niyə jurnalist üçün ən təhlükəli ölkələr sırasında dünyada üçüncü yerdə gedir? New York Times bugünkü baş məqaləsində yazır ki, biz ola bilsin heç vaxt bilməyəcəyik ki, Politkovskayanı kim öldürdü? Çünki Putin Rusiyasında siyasi motivli qətillərin üstü açılmır. Öz növbəsində Vladimir Putin söz verib ki, Politkovskayanın qətlini obyektiv araşdırmaq üçün hakimiyyət bütün addımları atacaq. Ancaq New York Times yazır ki, Politkovskaya Putin prezident olandan 2000-ci ildən bəri Rusiyada öldürülən artıq 13-cü jurnalistdir. Radiomuzun xəbərlər şöbəsi indiyə deyə olan bu 12 qətli araşdırıb. Ümumiyyətlə, jurnalistlərin sifarişli qətillərinin üstü niyə açılmır? Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin jurnalist Anna Politkovskayanın ölümü barədə geniş bəyanat vermədiyinə görə çoxları sual verir. Putinlə niyə səs çıxmır? Düzdür, Kreml belə bir məlumat yayıb ki, Putin Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush'la telefon söhbətində qətlin hər tərəfli istintaqına çalışacağını deyib. Amma Putinin tənqidlərlə üzləşməsinə səbəb qətildən keçən iki gün ərzində ictimaiyyət qarşısına çıxmamasıdır. O, yalnız bugün Almaniya kansleri Angela Merkel'lə görüşündə bu hadisəni yol verilməz cinayət adlandırıb. Hətta Politkovskayanın ən kəskin tənqid hədəflərindən biri. Çeçenistanın başnaziri Ramzan Kadrov da başsağlığı verib. Putinin tənqidlərlə üzləşməsinin başqa bir səbəbi də onun 6 illik prezidentliyi dövründə 13 jurnalistin öldürülməsi və ən başlıcası bu qətillərin üstünün açılmaması sayılır. Rusiyanın insan haqları ombudsmanı Vladimir Lukin jurnalistlərin təhlükəsizliyinə təminat vermək çağırışının havadan asılı qalmasına təəssüfləndiyini deyir. Dəfələrlə ən yüksək səviyyədə hakimiyyətimizin diqqətini jurnalistlərin ağır vəziyyətinə cəlb elədim. Bildirdim ki, onları qorumaq lazımdır. Təəssüf ki, işlər yaxşılığa doğru getmədi. Politkovskayanın öldürülməsinin dünya miqyasında pisləndiyi bir vaxtda bugün dəfnə Lukindən başqa bir yüksək rütbəli Rusiya rəsmisinin gəlməməsi də suallar ortaya çıxarıb. Niyə Britaniyanın baş naziri Tony Blair, Fransa prezidenti Jacques Chirac, ATƏT sədri Karel de Gucht bəyanat verir, amma Politkovskayanın öz ölkəsinin prezidenti az qala susur. Ekstremal jurnalistika mərkəzinin rəhbəri Oleq Panfilov. Məni prezident Putinin mövqeyi çox acıdır. O göstərir ki, yalnız ölkə əhalisinin bir hissəsinin prezidentidir. Politkovskayanın məqalələrinə nifrət eləyən, onun işinə nifrət eləyən hissəsinin. Əlbəttə, Fransa prezidentini nümunə göstərə bilərəm. İraqda fransız qadın jurnalisti girov götürülən kimi Şirak məzuniyyətini yarımçıq qoyub geri qayıtdı və bəyanat verirdi. Dünən İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası Vladimir Putini Politkovskayanın ölümünü pisləyən bəyanat verməyə çağırmışdı. Bundan sonra Putinin ABŞ prezidenti ilə telefon söhbətində qətli, faciəvi ölüm adlandırması xəbəri yayıldı. Bir çoxları hesab edir ki, bu onun kəskin tənqidçisi olan Politkovskayanı saymamazlıqdan irəli gəlir. Amma tanınmış siyasi təhlilçi Boris Kagarlitski Putinin bundan qabaq da bir çox faciələrə gec reaksiya verdiyini deyir. Bu adamın psixikasının bəzi özəllikləri var. Hər dəfə böhran olanda bu adam yoxa çıxır. Görünür, hansısa formada siyasi iflis vəziyyətinə düşür. Hətta irəli çıxıb bəyanat verməyin və üstünə hansısa məsuliyyət götürməyin gərəkliyini biləndə də. Amma fiziki baxımdan o bunu edə bilmir. Bu artıq siyasi yox, şəxsi problemdir. Rusiya hökuməti təkcə tez reaksiya vermədiyinə görə yox, jurnalistlərin qətli hadisələrinin üstünün açılmamasına görə də tənqidlərinin üzləşir. Öldürülənlər əsasən iki yöndə istintaq aparan jurnalistlərdir. Korrupsiya ilə bağlı və Çeçenistandakı zorakılıqlarla bağlı. Sergey Novikov 2000-ci ildə Smolenskdə, Eduard Markeviç 2001-ci ildə Sverdlovsk vilayətində, Natalya Skril 2002-ci ildə Rostov-Donda, Valeri Ivanov və Aleksey Sidorov 2002-ci ildə Talyatti-də öldürülmüşdü. Onlar korrupsiya ilə bağlı araşdırmaları ilə məşhur idilər. 2000-ci ildə öldürülən jurnalistlər İskəndər Xatluni və Adam Tepsurqayev, həmçinin bugün dəfn olunan Anna Politkovskaya Çeçenistandakı zorakılıqlar barədə araşdırmalar aparırdılar.
Jurnalisti yazdığı yazıya görə öldürmək olmaz, bunu hamı bilir. Bəs həbs atmaq olarmı? Burada artıq mübahisə başlanır. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yazıya görə adamı tutmaq olarmı? Artikl 19 təşkilatı 2 ildir ki, Azərbaycan hökumətinə müraciət edir ki, diffamasiya haqda maddəni, yəni şərəf və ləyaqətin təhqiri ittihamı ilə həbsə atmağı cinayət məcəlləsindən çıxarsın. Azərbaycan səs çıxarmır. Bu sahədə bircə addım atılıb ki, o da Prezident İlham Əliyevin yüksək vəzifəli və nüfuzlu şəxslərə müraciətidir ki, bu maddə ilə jurnalisti məhkəməyə cəlb eləməsinlər. Ancaq eləyirlər. Ramil Usubovun iddiasından son məhkəmələr buna misaldır. İndi artikl 19 təşkilatının dediyi ATƏT-in və artikl 19-un birgə təklifi kimi yenidən Azərbaycan hökumətinə təqdim olunur. Sözü diffamasiya haqda qanun layihəsinin müzakirəsindən qayıdan müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızına veririk. Şahnaz, Azərbaycan hökumətinin bu dəfəki cavabı nə oldu?
Yaxın, hökumətin diffamasiya, yəni şərəf və ləyaqətin, işgüzar nüfuzun müdafiəsi ilə bağlı qanun layihəsi haqqında nə qərar verəcəyini demək çətindir. Bu layihə əsasən adı çəkilən əməllərə görə cəza nəzərdə tutan maddələr cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. İndiyə qədər belə təsəvvür vardı ki, hökumət bu layihəni qəbul etməyə hazırdır. Amma oktyabrın 10-da diffamasiya ilə bağlı ATƏT-lə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin keçirdiyi dəyirmi masada prezident aparatında şöbə müdiri Əli Həsənovun çıxışı həmin təsəvvürü bir qədər dəyişdi. Cənab Həsənov bildirdi ki, ölkə keçid dövrünü yaşadığından və müharibəyə cəlb olunduğundan, üstəlik də cəmiyyət və ya xüsusən də mövcud mətbuat buna hazırlıqlı olmadığından belə bir qanunun qəbulu qeyri-məqbuldur. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə təmsilçisi Miklo Şaraşdi isə bir gün öncə prezidentlə bu məsələni müzakirə etdiyini və ümidlə ayrıldığını deyirdi. Hərçənd cənab Araşdi Əli Həsənovun çıxışından sonra hökumətin də fikrini tez-tez dəyişə biləcəyini istisna etmədi. Və cənab Həsənovdan xəbər aldı ki, sizin çıxışınız prezident aparatının rəsmi mövqeyi kimi qəbul edilməlidir. Əlhəsanovsa bildirdi ki, dediklərində subyektivlik olsa belə, hökumətin mövqeyi də var. Cənab Həsanova görə, bütün Avropa ölkələri həmin cəzanı qanundan çıxarandan sonra Azərbaycan da bu sənədi qəbul edə bilər. Əlhəsanovun başqa bir argumenti isə Avropalılarla azərbaycanlıların mentalitetlərinin fərqli olmasıdır. O deyir ki, bugün adamlar şərəf və ləyaqətlərinin məhkəmədə qorumaq hüquqları olduğunu bilsələr də, jurnalisti razborkaya çəkməkdən, ona zor tətbiq etməkdən çəkinmirlər.
Azərbaycan mentalitetində təhqir və böhtana görə insanlar ölür, tayfalar ömür boyu düşmənə çevrilirlər və bir-birinə qarşı barışmaz mübarizə aparırlar. Bu mentalitetin qarşısında bildiyi şəkildə jurnalistlə haqq-hesab çəkməyə üz tutur. Biz kriminal qanundan bu müddəanı çıxartsaq, Azərbaycan insanının böyük əksəriyyəti məhkəmələrə deyil, məhz özü bildiyi kimi onu təhqir eləyən, onun şərəf ləyaqətinə toxunan jurnalistlə haqq-hesab çəkməyə qalxacaq.
Bu çıxışdan sonra Mikloş Araşli ilə Əli Həsənov arasında mübahisə yarandı. O, ölkənin səviyyəsi kimi anlayış olmadığını, sadəcə ATƏT Avropa Şurası üzvü olan, üzərinə beynəlxalq öhdəliklər götürən və onlara əməl etməli olan dövlətlərin olduğunu bildirdi. Mikloş Araşliyə görə difamasiya haqqında qanunun qəbulu, qanun pozuntularına göz yummaq və ya vətəndaşları yalançı, qeyri-dəqiq və zərərli jurnalistikanın qarşısında müdafiəsiz buraxmaq demək deyil. Müasir demokratiya vətəndaşın şərəf və ləyaqətinin müdafiəsini zəruri etdiyi kimi fikir azadlığını, mübahisə və müzakirə azadlığını da müdafiə edir.
Mr. Hasanov, internationally speaking,
Cənab Həsənov beynəlxalq təcrübədən danışır, bugün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi şərəf və ləyaqətin təqiri ilə bağlı işlərə baxmır. Həmin məhkəmə kiminsə şərəf və ləyaqətinin sözlə təqir olmasını cinayət əməli saymır.
Difamasiya haqqında qanun layihəsinin müəlliflərindən biri, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin də fikrincə, Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv olunanda da bu cür narahatlıq yaşanırdı. Belə fikir vardı ki, bundan sonra ölkədə cinayətkarlıq daha da artacaq. Arif Əliyev ona da diqqət çəkir ki, jurnalistlərin azadlıqdan məhrum olunmaması öz başınalığı və ya təhqirlərə yol açmayacaq. Qanunda bunu tənzimləyən imkanlar var. Belə ki, qəzetlər təksib verə, cərmələnə, yeri gəlsə təzminat ödəyə bilərlər. Yaxın bir neçə il öncə hazırda qüvvədə olan informasiya əldə etmək haqqında qanuna münasibət də oxşar idi. Amma 2 illik mübarizədən sonra qanun qəbul olundu. Odur ki, difamasiya haqqında qanun layihəsinin müəllifləri də işlərini davam etdirmək niyyətindədirlər. Layihə ilə bağlı təklifləri ATƏT-in ekspertləri 3-cü dəfə nəzərdən keçirdikdən sonra sənəd parlamentə təqdim olunacaq.
Çox sağ ol Şahnaz. Bəlkə bu problemlər Avropa Birliyinə yaxınlaşmaqla həll olunacaq. Nəzərə alsaq ki, aparılacaq islahatların maliyyəsini də elə Avropa Birliyi verəcək. Birlik bunun əvəzində yaxın qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycan qarşısında öhdəliklər və 5 ildə vaxt qoyur. İndi Azərbaycan bu 5 ildə nələri eləməlidə Avropa Birliyi nələri? Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semni belə Kənan Kazımoğlu söhbət eləyib.
Azərbaycan Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti çərçivəsində müzakirə olunan fəaliyyət planını əsasən qəbul edib. Oktyabrın ortalarında plan Brüsseldə Avropa Birliyi və Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq şurasında rəsmən təsdiq olunacaq. Daha sonra planın icra mərhələsi başlanacaq. Artıq yanvarın 1-dən bu planda nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlər üçün maliyyə ayrılacaq. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi İsveçli diplomat Peter Semnevi deyir. Onun sözlərinə görə 5 il üçün nəzərdə tutulan fəaliyyət planını Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında mühüm və hərtərəfli münasibətlərin fundamenti saymaq olar. Cənab Semnevi bildirir ki, əməkdaşlıq planı Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında siyasi, iqtisadi, enerji və demokratiya sahəsindəki münasibətlərini tənzimləyəcək.
Əgər siz fəaliyyət planına diqqət yetirsəz, görərsiz ki, plan geniş sahəni əhatə edir. Planda Avropa Birliyinin məşğul olduğu hər şey var. Nəqliyyat, enerji, ətraf mühit, ticarət. Eyni zamanda siyasi məsələlər, demokratik institutlara dəstək, dövlət quruculuğu, qanunun aliliyi və s.
Avropa rəsmisinin sözlərinə görə dövlət quruculuğuna dəstək məsələsinə xüsusi önəm veriləcək. Lakin konfliktlərin həllinə gəldikdə burada vəziyyət başqadır. Baxmayaraq ki, bu element fəaliyyət planının tərkib hissəsidir.
Nagorno-Karabakh konflikti.
Dağlık Qarabağ münaqişəsində Avropa Birliği danışıqlar formatına daxil deyil. Lakin bununla belə Avropa Birliği münaqişənin nizamlanması istiqamətində ATƏT-in Minsk qrupunun cəhdlərini bundan sonra da dəstəkləyəcək.
Avropa Birliği Azərbaycanın qonşuları Rusiya və Gürcüstan arasında münasibətlərin gərginləşməsindən də çox narahatdır.
İki ölkə arasında sərhədlər bağlanıb, kommunikasiya kəsilib. Rusiyada gürcülərə davranışda gördüklərimiz də bizi narahat edir. Rusiyada gördüyümüz atmosfer sağlam deyil. Biz ümid edirik ki, bunlar müvəqqəti hallardır. Avropa Birliyi olaraq biz Rusiya və Gürcüstan arasında normal münasibətlərin bərpasına nail olmaq üçün əlimizdən gələn hər şeyi edəcəyik.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenebinin sözlərinə görə, birliyin hər iki ölkə ilə çox mühüm və dərin münasibətləri var. Gürcüstan, Azərbaycan kimi Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinin tərkib hissəsidir. Eyni zamanda Avropa Birliyi Rusiya ilə strateji münasibətlərə malikdir. Birliyin tərəfdaşları olan bu ölkələrin arasında səmərəli münasibətlərin olması Avropa Birliyi üçün çox mühümdür.
To each other to re-establish a normal relation.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi. Perspektivlərdən sosial problemlərə keçirik. İndiki yaşlı nəsil vətən əmanətlərini nə vaxtsa ala biləcəyimi elandan sonra.
Sahibkarlar banklardan kredit götürə bilirlərmi?
Uzun müddətli bankların arasında gezirəm və niyə gezirəm özüm də bilmirəm.
Banklar seçim çox olduğundan çalışırlar ki, sahibkarların arasında yaxşısından yaxşını seçsinlər.
Ailə şəraitində mən övladımın üzünə baxa bilmirəm.
Kredit almaq istəyən sahibkarların daha hansı problemlərlə üzləşdiyini bilmək istəyirsinizsə, xəbərlərdən dərhal sonra. Şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın. Verilişi mən aparacağım. Marif Çingizoğlu.
15 il bundan qabaq banklarda batan pulların taleyi yenə qeyri-müəyyən qaldı. Bütün vədlərin əksinə olaraq müvafiq qanun layihəsi Milli Məclisin payız sessiyasına salınmadı. Halbuki bu əmanətlər hələ iyulun 1-dən qaytarılmalı idi. Bunu Maliyyə Nazirinin özü söz vermişdi, o vaxtki Maliyyə Naziri. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, bu dəfə niyə qanun layihəsi parlamentin sessiyasının gündəliyinə salınmadı? Axı, deyirlər, bunu ödəməyə pul da var.
Elxan, ötən ilin parlament seçkiləri ərəfəsində Prezident İlham Əliyev əhalinin sovet dövründən əmanət banklarında qalan vəsaitlərin qaytarılmasının təşkili üçün dövlət komissiyası yaradılması haqqında fərman imzaladı. Həmin fərmanda deyilirdi ki, yaradılan komissiya sovet dövrünün əmanət bankına 1992-ci il yanvarın 1-nə qədər qoyulan pulların qaytarılması üçün qanun layihəsi və mexanizm hazırlayıb Prezidentə təqdim etməlidir. Prezident komissiyaya bu və banklardakı hesabların inventarizasiyasını, yəni vətəndaşlara olan borcu hesablamağa tapşırmışdı. Bütün bu işlərin görülməsinə Prezident 3 ay vaxt vermişdi. Amma həmin 3 ay 2006-cı il fevralın əvvəlində başa çatıb. Prezidentin təyin elədiyi möhlətdən artıq düz 9 ay keçir. Bu ilin fevral-mart aylarında sabiq Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov qanun layihəsinin hazır olduğunu və iyulun 1-dən əmanətlərin qaytarılmasına başlamağa mümkün olduğunu deyirdi. Onun sözlərinə görə bundan ötürü dövlət büdcəsində 40-50 milyon dollar vəsait də var idi. Amma sonradan nazir dəyişdi. Yeni Maliyyə Naziri Samir Şərifov banklarda qalmış əmanətlərin hesablanmasında xeyli problemlərin aşkarlandığını dedi. O vaxt nazir deyirdi ki, əmanətçilərin arasında sənəd itənlər, hesab nömrəsi tapılmayanlar da var. İqtisadi siyasət məsələləri üzrə dövlət müşaviri Vahid Axundovsa qanun layihəsi ilə bağlı problemin olmadığını, mexanizmlərin dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac olduğunu bildirmişdi. Vahid Axundov elə bizim radioya yay aylarında verdiyi müsahibəsində bildirmişdi ki, hökumət ona görə belə çox müzakirə aparır ki, proses başlayandan sonra bəzi keçmiş sovet dövlətlərində olduğu kimi onu dayandırmağa məcbur olmasınlar. Əmanətlərin qaytarılması haqqında qanun layihəsinin ilk versiyasını hazırlayanlardan olan keçmiş millət vəkili Əli Əlizəyev isə deyir ki, onda olan məlumata görə əmanətlərin qaytarılması barədə o vaxtki mexanizmlərlə indikilər arasında elə də fərq yoxdur.
70% əhalinin əmanətçilərinin hüquqlarını, əmanətçilərin hüquqlarını qorumaq üçün biz kriteriya götürmüşdük 200 rubliyə qədər əmanət 1 rubl 1 dollar ekvivalentində qaytarıla bilər. Bu bir ideyadır, amma indi də elə o fikirdədirlər ki, 200 rubliyə qədər hər hansı bir miqyasda qaytarılsın. 200-dən sonra isə kimin çoxdursa, onu da müəyyən mənada azalmayla tətbiq olunsun.
İlkin hesablamalara görə hökumətin vətəndaşlara o dövrdəki məzənnə ilə təqribən 4 milyard rus rublu borcu var. Ötən çağırış parlamentin İqtisadi Siyasət Məsələləri Komissiyasının sədri Səttar Səfərov təklif eləyirdi ki, əmanətlərin hazırki dəyəri 1.5 milyard dollar vəsaitə bərabər götürülsün. O, əmanətlərin 10 ilə qaytarılmasını proqnozlaşdırırdı. Əmanətçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsindən Mehdi Məmmədov deyir ki, 1 milyona yaxın əmanətin 70% qədəri 1000 rubla qədər olan əmanətlərdir. Və elə bunları 1 rubl 1 dollar kursu ilə qaytarmaq elə də böyük problem olmazdı. Amma Mehdi Məmmədov iddia eləyir ki, əmanətlərin qaytarılmasının gecikdirilməsi artıq onlarda belə bir təəssürat yaradır ki, bəzi şəxslər məsələni 2008-ci ilin prezident seçkilərinə qədər uzadıb, ondan təbliğat vasitəsi kimi istifadə etmək istəyir.
Amma mənə elə gəlir ki, bunlar bu sözü deyə-deyə 2008-ci il prezident seçkilərində təbliğat məqsədi ilə yenidən bunu gündəmə gətirəcəklər.
Elxan, onu deyim ki, bu günlərdə indiki Maliyyə Naziri Samir Şərifov yenidən lazım olan qanun layihəsinin hazır olduğunu və müzakirə edildiyini, qaytarılma mexanizmi dəqiqləşdirəndən sonra əmanətlərin qaytarılmasına başlanacağını deyib. Nazir əmanətləri qaytarmağa başlamaq üçün zamanı 2007-ci il yanvarın 1-i göstərib, amma yenə də mexanizmlər və inventarlaşdırma məsələlərinin necə olması haqqında məlumat verməyib. Elə 2006-cı il iyulun 1-ni son tarix kimi göstərən özündən öncəki Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov kimi. Yayda hazır olacağı və Milli Məclisin payız sessiyasında müzakirəyə çıxarılacağı deyilən qanun layihəsi və mexanizmləri isə Milli Məclisin İqtisadi və Sosial Siyasət Komissiyalarında da axtardım. Amma gördüm deyən olmadı.
Çox sağ ol İlkin, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. BMT-nin baş katibi seçkisi hələ qabaqda olsa da, gələn il yanvarın birindən kimin yeni baş katib olacağı artıq demək olar ki, bəllidir. Bu, Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Naziri, Harvard Universitetinin məzunu, Reuters-in yazdığı kimi işlədiyi yerlərdə öz tabeliyində olanlar arasında həmişə olduqca populyar olan Ban Ki-moon-dur. O, öz ana dilindən başqa ingilis, fransız, alman və yapon dillərində də danışır. BMT-nin baş katibi necə seçilir? Yeni baş katibin Cənubi Koreyadan olması Şimali Koreyanın nüvə proqramı ətrafındakı mübahisəyə nə verə bilər? Bütün bunlardan Samirə Faiq qızı danışacaq.
Cənubi Koreyadan Ban Ki-moon Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında keçirilən 4 qeyri-rəsmi səsvermədə qalib gəldi. İndi Ban'ın namizədliyi BMT-nin baş məclisinə təqdim ediləcək və baş məclis onun namizədliyinə səs verərsə, Ban yanvarın birindən BMT-nin yeni baş katibi olacaq. BMT nizamnaməsinə görə baş katib bu qurumun baş inzibati məmurudur. O, həm də Təhlükəsizlik Şurasının diqqətinə ən vacib məsələləri çatdırmalıdır. Diplomat, administrator və baş icraçı kimi baş katib BMT ideallarının simvoludur və dünya xalqlarının mənafelərinin sözçüsüdür, xüsusilə də yoxsulların və zəiflərin. Baş katibin seçilmə prosesi isə belədir. Təhlükəsizlik Şurasının tövsiyəsindən sonra baş katibi BMT-nin baş məclisi təyin eləyir. Şura baş məclisə namizədlər siyahısından yalnız bir nəfərin namizədliyini tövsiyə eləyə bilər. Seçilmiş namizəd baş katibi olmaq üçün gərək Təhlükəsizlik Şurasının azı 9 səsini qazansın və Şuranın 5 daimi üzvü tərəfindən onun namizədliyinə veto qoyulmasın. 1981-ci ildən Təhlükəsizlik Şurası formal seçkilərdən qabaq qeyri-rəsmi səsvermə keçirməyə başlayıb. Baş katib adətən regional rotasiya əsasında seçilir. Düzdür, nizamnamədə bu haqda heç nə deyilmir. Hamı tərəfindən qəbul olunub ki, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan ölkələrin nümayəndələri bu vəzifəyə seçilmir. Və indiyədək yalnız kiçik ya da orta saylı xalqların namizədləri bu vəzifədə təmsil olunub. Bəzi ölkələr və vətəndaş cəmiyyətləri deyirlər ki, BMT baş katibinin seçilməsi prosesi qeyri-şəffaf keçirilir. Bu işdə veto hüququ olan ölkələrə həddən artıq çox səlahiyyət verilir. Bir də bu məsələdə Təhlükəsizlik Şurası baş məclisdən daha böyük rol oynayır. Ban Ki-moon seçki kampaniyasında dəfələrlə deyib ki, onun üçün əsas məsələlərdən biri Şimali Koreya böhranı olacaq və təyin olunan kimi o Pxenyana getməyə planlaşdırıb. Müşahidəçilər deyirlər ki, bir Koreyalı kimi Ban Ki-moon Şimali Koreya ilə sıx münasibətlər qura bilər, amma bu faktor ona nüvə böhranının həllində irəliləyişə nail olmağa imkan verəcəkmi? Bunu demək çətindir.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Ruzana.
Çox sağ ol, İlxan. Kreml təmsilçiləri Anna Politkovskayanın dəfninə qatılmadılar. Hökumət difamasiya haqqında qanun layihəsinin Azərbaycan üçün tez olduğunu deyir. Sonda hava haqqında, sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda sabah gündüz 21-23, Azərbaycanın rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənir.
Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzan Rəşid qızı bir Dilxan Nəsibli tanış elədik. Bizdən ayrılmayın, indi dəfirdə şəffaflıq proqramı mikrofonda Marif Çingizoğludur. Bu dəfə verilişdə sahibkarların kredit problemindən danışılacaq.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Sahibkarlar kredit ala bilirlərmi? Bu dəfəki verilişimizin də mövzusu sahibkarların kredit alıb ala bilməmələri ilə bağlıdır. Verilişimizin qonaqları İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun rəhbəri Elçin Zeynalov və Quba rayonundan Aygün Xalçaçılıq firmasının prezidenti Fatma Ağamirzeyevadır. Hər iki həm söhbətimiz verilişə telefonla qoşulub. Mən hər ikinizi salamlayıram. Elçin müəllim, xoş gəlmisiniz. Fatma xanım, siz də xoş gəlmisiniz. Fatma xanım, birinci elə sizdən soruşmaq istəyirəm ki, sahibkar kimi nəyiniz var?
Sahibkar kimi mən Respublikanın ilk qadın sahibkarıyam. 8-ci ildən fəaliyyətə başlamışam. Demək olar, modelyerlik və xalçaçılıq sahəsində müvəffəqiyyətlərimiz var. Modelyerlik sahəsində yenə maliyyənin çatışmaması və heç bir yerdən kömək almaması üzündən mən hələ də istehsalata çıxa bilməmişəm.
Soruşmaq istəyirdim, kredit necə? İndiyə qədər bu işləri qurmaq üçün kredit götürə bilmisinizmi?
Bir dəfə Antiensar Komitəsindən çox zülümlə kredit almışam. O da 77 min dollar həcmində biznes plan hazırlayıb vermişdim. Lakin mənə cəmi 20 min dollar verildi. O da ki, müəyyən bir sahələri tam ixtiyarım yox idi. Nə təmirə, nə başqa, yəni mənim üçün vacib olan şeylər. Mən başa düşmürəm. Əgər biznes plan deyib tələb eləyirlərsə, mənim planımdır. Mən bilirəm mənim işim necə inkişaf eləməlidir və burada əgər təmir eləməmişəmsə, mən necə işi aça bilərdim. Və buna görə də çox çətinliklər çıxdı qarşıma. Təsəvvürləyin, belə bir nəticə alındı ki, mən hətta tikiş maşını ala bilərdim, amma dəzgah, yəni xana ala bilməzdim, ondan sonra tikiş məmulatı ala bilməzdim. Mən məcbur oldum, 220 dollara tikiş maşınları aldım, amma sonra özümə lazım olan avadanlıq almaq üçün onları 100 dollardan satdım. Təzədən o avadanlığı aldım. Gətirib hal-hazırda bu saat 54 nəfər işçi ilə işi genişləndirmişəm, artırmışam, amma krediti çox çətin qaytardım, çox. Vaxtında mənim biznes planım nəzərə tutulmaması və vaxtında rayon təşkilatlarında sahibkarlığa mane olan tərəflərin qarşısını almaması yer gələndə həqiqi işləmək istəyən sahibkarlara həddindən artıq maneçilik törədir.
Fatma xanım, sonuncu dəfə nə vaxt kredit istəmişsiniz?
Demək olar ki, mən bir ildir bankların qapısını döyürəm. Bəzi banklar bir dəfəlik etiraz edir, bəzi banklar özlərinin ödəyişləri artırmaq üçün gəl bizə üzv ol, hələ baxarıq. Bank müdürünün yanına gedəndə üzr istəyirəm, çox qəribə bir belə adamda təsir sürət yaranır ki, bu dövlətin bizə ayırdığı pul yox, şəxsi pullarıdır.
Elçin müəllim, Fatma xanım dediklərinə hansı cavabınız var?
Aygün şirkətinin prezidenti Fatma Ağamirzəyevini mən şəxsən özüm tanıyıram, mənim qəbulumda olub. Bu söhbət nəticəsində anlamışam ki, bu qadın öz biznesini çox gözəl qurub. Biznesin təşkili ilə heç bir problemi yoxdur. Demişəm ki, siz layihəni təqdim eləyin öz bankınıza, hansı ki bankla siz işləyirsiniz, hesablarınız var. Bizim kredit müvəkkil banklarımızın siyasını mən təqdim eləmişəm və layihənin maliyyələşdirilməsi üçün bugün mən elə əlaqə saxladım bankla. Bank mənə müsbət cavab verdi, dedi ki, növbətçilik xarakterində biz sifariş göndərəcəyik. Allah qoysa, oktyabr ayında siz kreditsiz təmin olacaqsınız.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fatma xanım, üzr istəyirəm, Elçin müəllimə bir sualım var idi.
Buyurun.
Ümumiyyətlə, fonda nə qədər ayrılıb dövlət büdcəsindən və s. buyur?
Deməli, Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il dövlət büdcəsindən sahibkarlığın inkişafı məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının sahibkarlığa kömək milli fonduna 74 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Cari il üçün ayrılmış vəsait Maliyyə Nazirliyi tərəfindən sahibkarlıq kömək milli fondunun xəzinəsinə hesabına köçürülmüşdür. Birinci rübdə 18 milyon manat, ikinci rübdə 24 milyon, üçüncü rübdə 24 milyon və dördüncü 8 milyon manat bizim vəsaitimizə köçürülmüşdür.
Elçin müəllim, nə qədər sahibkar sizin rəhbərlik etdiyiniz fonddan vəsait ala bilib son bir ildə?
cari ildə deməli İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığı Kömək Milli Fondunun vəsaitinin hesabına müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə Respublikanın demək olar 57 şəhər və rayonu üzrə 1391 sahibkarlıq subyektinin investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 74,8 milyon manat güzəşli kredit verilmişdir. Yəni bundan 72,9 milyon manat dövlət büdcəsindən sahibkarlığın inkişafı məqsədi ilə ayrılmışdır. 1,7 milyon manat fondun xəzinə hesabına qaytarılmış, yəni hesabdan verilmişdir.
Fatma xanım, sizin fikirləriniz nədir? Bax, siz niyə kredit götürə bilmirsiniz?
Mən mart ayından 2 dənə işsiz kənddə, dağ kəndlərində iş açmalı idim. Hal-hazırda bu saat orada mənim treninglərim, trener keçir, yəni xalçaçılığı öyrədirlər. Hansı ki, qədimdə bu kəndlər öz xalça kompozisiyası ilə məşhurdur. Bu saat heç bir xalçaçı belə orada qalmayıb və nəticələr gözəldir. Əgər vaxtında mən krediti almış olsaydım, bu saat bizim öz binamızda işimi davam etdirirdim və demək olar ki, mənim yəni indi alacağımdan daha sərfəli idi. Ancaq yenə də bu saat mən kredit ala bilsəm, yenə də mən xeyli iş görə bilərəm. Amma mən bir dənə, misal üçün, yaxşı olardı ki, tək Elçin müəllim yox. Burada bir neçə təşkilatın üzvü olardı. Çünki Azərbaycanda orta və kiçik sahibkarlığın inkişafı üçün maneçilik törədən və bir-birinə düzgün olmayan rəqabət yönümlü inkişaf etmə var. Mən özüm Amerikada 5 ştatında dövlət xətti ilə olmuşam və orada mən çox maraqlı şeylər müşahidə eləmişəm ki, ona görə də onlarda iqtisadiyyat çox sürətlə inkişaf eləyir. Misal üçün, orada əgər bir regionda eyni yönümlü 2 dənə şirkət fəaliyyət göstərirsə və bu şirkətlərdən bir üçün grant və yaxud kredit layihəsi ayrılırsa, bu vaxtı tender keçirilir. Yəni, kim daha çox layiqdir? Əgər tender keçirilmirsə, hər iki sahibkara köməklik olunur. İstər grantda, istər kreditdə. Əgər krediti o özü xahiş eləyibsə. Baxanda kənardan çox kiçik şeylər görünür, amma yeri gələndə biznesdə çox böyük rol oynayır ki, nə qədər gözəl sahibkarlarımız beləcə sıradan çıxıb. Demək olar ki, bəlkə də üzü bərki mənəm ki, dözüb durmuşam. Amma əgər bir sahibkara kömək eləyirsə, o biri sahibkara kömək olunmursa, bu o sahibkara qarşı məqsədli bankrot, yəni onu bankrot eləmək üçün qurulmuş məqsəd hesab olunur. Bizdə isə bu gəlirlər birinci, misal üçün, icra strukturlarının yanına, onlar kimi göstərdi, kimi nə məsləhət elədi, elə o kabinetdəncə çıxıb həmin adamı ikinci o regionda, ikinci fəaliyyət göstərən sahibkarları yoxlamadan bu işi görürlər. Demək olar, elə il olur ki, 200 min dollara can tək grant layihəsi olur. Belə vaxtı, demək olar ki, lap tutalım mən həddindən artıq bacarıqlı sahibkaram, tutalım yox, mən belə də hesab eləyirəm özümü. Mən bugün, misal üçün, xalçaçılıq üçün heç bir imkanım olmayan bir vaxtı Amerikadan və İngiltərədən xüsus ekspertlər dəvət eləmişəm və bu ekspertlərlə beynəlxalq bazarda bizim Azəri xalçasının ümumi beynəlxalq bazar vəziyyətini öyrənərək analizlər eləmişəm. Hal-hazırda nə qədər elmlər doktoru, nə qədər rəssamlar və nə qədər adamlarla birgə təməsdayıq bir yerdə işləyirik. Ancaq yer gələndə bir sahibkar kimi mən onları finanslaşdıra bilmirəm. Yeri gələndə mən onlardan utanıram. Amma o biri tərəfə isə görürsünüz ki, heç bacarmadığı halda güclə sənətkar tapırlar, aparırlar, yanına gəl, öyrənsən, Allah sən ortalığa çıxmalısan, bu nə vaxtacan davam edəcək, bunu bilmirəm. Ancaq hər bir inkişaf eləmək istəyən respublika üçün azad və düzgün rəqabət olmalıdır və bu rəqabətdə sağlamlıq olmalıdır. Nəsə, ya biz yetərincə kapitalizmi mənimsəməmişik, yəni bundan ötürü xeyli vaxt keçib. Bəzən bizdə görürəm ki, bir-birimizə təsəlli vermək üçün deyirik ki, keçid dövrüdür. Keçid dövrü uzaq 2 il, 3 il olar. 15-16 il keçid dövrü bir nəslin yetişib, bir nəslin demək olar ki, ləğv olunmasına yetərincə bir vaxtdır. Uzun müddətli bankların arasında gezirəm və niyə gezirəm özüm də bilmirəm. Bir bayaq Elçin müəllim özü qeyd elədi ki, yəni mənim girovum da var, mənim istehsalatda görünən işim də var. Yəni bir sahibkar kimi artıq tanıtmışam. Mənim üçün bu problem olmamalı idi. Əgər mənim üçün bir belə problem yarandısa, biz başqa sahibkarlar gör nələrlə qarşılaşıb.
Elçin müəllim, sizin Fatma xanımın dediklərinə, sizcə Fatma xanım bəlkə indi özü də birazdan onu yəqin deyəcək. Kim mane olur? Niyə görə Fatma xanıma bax kredit verilmir? Bu qədər əziyyət çəkir, bu qədər.
Deməli, bu deyilənlərə mən qeyd etmək istərdim ki, bizim vəsaitimiz ucuz vəsait olduğundan tələbat böyükdür. Yəni bütün Azərbaycanın mümkün deyil bu tələbini yerinə yetirmək. Bizim 74 milyondur, amma ümumiyyətlə hər sahibkar istərdi ki, bizim vəsaitdən istifadə eləsin. Çünki bizim vəsaitimiz ucuzdur. Bankların verilən kreditlər faiz dərəcəsindən nisbətən dəfələrlə ucuzdur və bu ucuzluqdan da sahibkarlar məqsədi bizim vəsaitdən istifadə etməkdir. Və bu sahibkarların arasında müraciət eləyən və məndə olan məlumatlara görə banklara müraciət eləyən sahibkarların arasında faiz nisbiyyəti ilə demək olmaz, amma girovları təmin olunmayan, riskli girovları olan, ondan başqa yəni təyinatı üzrə istifadəsini etmək istəməyən adamlar mövcuddur. Və bizneslərinin banklar tərəfindən araşdırıldıqdan sonra nəticəyə gəlinir ki, bu sahibkara kredit vermək olmaz. Belə demək olar ki, bu bankların risklərinə yerləşdirən kredit vəsaiti olduğundan qərarları da banklar verirlər. Və banklar da seçim çox olduğundan çalışırlar ki, sahibkarların arasında yaxşısından yaxşısını seçsinlər. Hər sahibkar öz fəaliyyəti haqqında həmişə ağız dolusu danışır ki, mənim fəaliyyətim başqa sahibkarın fəaliyyətindən üstündür, mənim fəaliyyətim başqa sahibkarın fəaliyyətindən daha da realdır, yaxşıdır. Ancaq bankların öz araşdırma mexanizmləri var, bankların öz araşdırma qrupları var və banklar da bu araşdırmanı apardıqda nəticəyə gəlirlər hansı sahibkara daha risksiz bu kreditin verilməsini təmin etmək olar, hansı sahibkara isə olmaz. Və bununla da müəyyən qədər razılaşmaq lazımdır.
Elçin müəllim, mən sizə çox minnətdaram. Fatma xanım, siz krediti niyə götürmüşsünüz? Bax, sizə gələndə niyə pul satmır? Əslində, yəni belə məlumatlar var ki, elə sahibkarların əksəriyyəti nazirlərə yaxın adamlardır, nazirlər özləridir. Elçin müəllim deyir ki, banklar özü seçim aparır, ən yaxşıların yaxşısına kredit verir.
Banklar, bank müdürləri ən böyük sahibkardılar bu saat hal-hazırda. Ən böyük sahibkar. Mən regionda yaşayıram. Regionların paytaxtda da elə bir vəziyyət hökm sürür, amma regionlarda artıq yaylaq, qışlaq qalmayıb. Demək olar ki, birdən-birə 100 hektar, 50 hektar, 150 hektar birdən-birə bir məmur alıb, atıb şok vəziyyətində qoyur.
Sizə niyə kredit vermirlər? Niyə deyirlər ki, pul yoxdur?
Səsləmir onlara. Onlara bayaq Elçin müəllim çox düzgün buyurdu ki, bu ən ucuz verilən kreditdir. Bu krediti elə başqasına verməkdən sözləri istifadə eləsə daha yaxşı deyilmi?
Elçin müəllim, Fatma xanımın dediklərinə əlavəniz varmı?
Deməli, mən qeyd eləmək istəyərdim ki, müxtəlif sənaye məhsullarının istehsalı və emalı yönümlü 287 layihənin maliyyələşdirilməsinə 35,1 milyon manat bizim vəsaitdən istifadə olunmuşdur. Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı yönümlü maliyyələşdirilməsinə 10,8 milyon manat istifadə olunmuşdur. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı xüsusilə əkinçiliyin və heyvandarlığın, kəndli fermer təsərrüfatlarının, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin, ha belə şəxsi təsərrüfatların inkişaflı yönümlü, belə deyək, 960 layihənin maliyyələşdirilməsinə 19,5 milyon manat verilmişdir. Turizm infrastrukturunun inkişafı yönümlü 22 layihənin maliyyələşdirilməsinə 5,4 milyon manat ayrılmışdır. Xidmət, o cümlədən tibbi xidmət sahələrinin inkişafı yönümlü 78 layihənin maliyyələşdirilməsinə 3 milyon manat ayrılmışdır. Yəni burada maliyyələşdirilmiş layihələrin sayının 85%-dən çoxu, yəni bu bizim artıq rəqəmlərimizdir, konkret dəqiq rəqəmlərimizdir. Respublikanın regionlarının payına düşür və verilmiş kreditlərin 87%-dən çoxu istehsal və emal yönümlüdür. Bilirsiniz, bu vəsaitin hamıya çatmamasının səbəbindən, ola bilər müəyyən səbəblərdən bu narazılıq sahibkarların arasında olur ki, biz buna istifadə edə bilmədik. Amma minlərlə, mən sizə deyim, yüzlərlə sahibkarlar hansılar ki, bu vəsaitdən istifadə ediblər, onlar tam başqa fikirdədirlər. Yəni, bu regionların yerləşdirilməsinə bu rəqəmlərdir. Bilirsiniz, indi çox şey demək olar, çox şey fikir söyləmək olar. Amma statistika var və dəqiq rəqəmlər var. Bugünə də 5000-ə qədər sahibkarlara kredit verilib.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Sahibkarlar kredit ala bilirmi? Elə müzakirəmizin mövzusu da budur. Verilişimizin qonaqları Aygün Xalçaçılıq firmasının prezidenti Fatma Ağamirzeyeva və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun rəhbəri Elçin Zeynolovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Fatma xanım, sizin deyəsən nə isə əlavəniz var Elçin müəllim dediklərinə?
Başlayın İlkin, mən indi müəyyən qədər çox hadisələrin şahidi olmuşam və demək olar ki, sahibkarlığın inkişafının hər bir dövründə iştirak elədiyim üçün biraz ola bilər giləyli, ola bilər nəsə mən iradlarım olur. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ola bilər sizə də bu belə bir şey rastlaşacaq. Məsələn, bizim prezidentimiz tez-tez regionlara baş çəkir və çox qayğı keçdi. Bu həqiqi mənada belədir. Mən həmişə onun bu qayğı keçliyini bir insan kimi böyük qiymətləndirirəm. Məsəl üçün, tutalım Qubaya və yaxud digər rayona gidərkən, ondan qabaq o regiona bank müdürləri gəlir. Və demək olar, görüş yerində, mən özüm iki dəfə bunda iştirak eləmişəm, görüş yerində bank müdürləri düzülürlər, güya sahibkarları siyahına qəbul edirlər. Elə sahibkarlar var ki, yazıqlar pul verib girirlər buraya. Ki, heç olmasa bəlkə burada, indi prezident olan bir vaxtı məni qəbul eləyib, bu bank müdürü mənə misal üçün kredit verəcək. Və orada çox məmnuniyyətlə, çox qayğı keçliklə o sənədləri götürür. İnanın, prezident o üzə gedən kimi o sənədlər orada zibil qabına atılıb durur. Heç sonra o bank müdürü ilə danışmaq belə olmur. Bəs buna nə ad qoyaq? Bu bir növ dövlətimizə, dövlətçiliyimizə hörmətsizlikdir axı. Nə qədər sahibkar tanıyıram, bu saat axırıncı torpaqlarını satırlar. Bunlar ən ali savadlı entomologdular, bunlar agronomdular, kənd sərfatından danışıram mən. Bunlar gözəl sahibkar idilər, savadlı insan idilər.
Bir deyir, Fatma xanım, bu sahibkarlıq, sonra təsərrüfatçılıq çox bir amillərdən asılı olan bir işdir. Yəni, hər adam sahibkar ola bilmir. Yəni, hər adam öz layihəsini maliyyələşdirə bilmir. Elə olur ki, hansısa müəssisə yaradılır, müəyyən qədər işləyir, çox yaxşı işləyir. Sonra sahibkarın, yəni, necə deyərlər, belə bunu işi təşkilini, işin təşkilini ola bilər səhv qurmuşdur, ola bilər menecment yüksək səviyyədə qurulmamışdır. Bilirsiniz, bu çox amillərdən asılıdır. Bununla mən efirin vaxtını almaq istəməzdim.
Fatma xanım, sizin regionda kimlərdir sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olan? Yəni, mən demirəm, siz o şirkətlərin, sonra digər müəssisələrin adını çəkəsiniz. Ümumiyyətlə, sahibkarlıq fəaliyyətindən kimlər daha çox məşğul olur, kimlər daha çox kredit ala bilir?
Neçə ildir bir neçə proqram layihənin rəhbəriyəm, Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının region üzrə də nümayəndəsiyəm. Həmçində qadın və ailə sahibkarlığına kömək mərkəzində baş məsləhətçi kimi, həm bunun təşkilatçısı kimi də iştirak eləmişəm. Ona görə baxmayaraq heç bir şeyə, bütün sahibkarlar elə bir yer gələndə məsləhətə, yer gələndə nəyəsə buradan toplaşırlar. Ona görə də sahibkarların dərdlərinə o qədər bələdəm ki, bəzən danışanda mən özümü də unuduram. Bəzən milyoner, milyarder bir gün ərzində tam müflisləşir. Yəni bu düzgün qurulmayan, kökündən düzgün qurulmayan bizneslərin həmişə axırı belə olur. Ona görə də o düzgün biznesin qurulması, həqiqi sahibkarın qorunması mənə hələ gəlir bugün bizim hamımızın borcudur. Və ala bilməyən sahibkarlar deyirəm, əlbəttə ən çox kənd sərfatı sahəsində işləyənlər. Çünki bunların həqiqədən yetərincə girovu yoxdur. Bunun əgər bir balaca tövləsi, bir kənddə kiçik bir köması varsa və buna gəlib əgər bank 1000 dollar, 2000 dollar əgər buna qiymət kəsəcəksə, 1000 dollar, 2000 dollara ancaq 3 dənə inək ala bilər. Bəs otunu, bəs tövləsini neynəsin? Belə şeylərdə kənd təsərrüfatında nəinki kredit, kənd təsərrüfatında dotasiyalar olmalıdır. Dotasiya yoxdur və ona görə yoxdur ki, kənd təsərrüfatını ən çox torpaqları xüsusiləşdirilir, misal üçün məmurlar tərəfindən, onların isə ehtiyacdan xəbəri yoxdur. Kənd təsərrüfatının özünə vələd deyirlər onlar. O səbəbdən də va gətirilərək, bir-birinə bax bu səbəblər, bu dərdlər bir-birinə calanmış dərdlərdir ki və bir-birindən asılı olaraq həm respublikanı, həm sahibkarlarda, həm insanların yaşayışında bu özünü göstərir və istər-istəməz insanları zərbə altına qoyur. Üç dənə məmur yaxşı yaşayır və deyir ki, nə var, əla şəraitimiz var, biz yaxşı yaşayırıq. Nə olub o günkü gündən bugünkü günə bax. O girib bir evə əgər görsə ki, mən ailələrlə danışıram. Bir evdə ata verəmdir, son stadiyada iki körpə, yeməyə çörəkləri yox və yaş bir evdə yaşayırlar. Və heç bunu deməzlər. Onlar onun bir günün yaşamırlar. Yəni bu ümumi bir bəladır. Get-gedə bir-birinə lenç şəklində alınır. Elçin müəllimin öz vəzifəsini çox gözəl bilir. Mən ona şəxsən o özü qeyd elədiyi kimi belə də, yəni o bankların müdafiəsində də mən ona haqq qazandırıram. Mən özüm də deyirəm mənfi cəhətlər var. Yaxşı, bu mənfilə o biri müsbəti bir-birinə qarışdırma, onda bunları analiz eləməyə bir mərkəz mi deyim? Bir insanların, cəmiyyətin, icmanın bir rəyi mi deyim? Nə saxı tədbir görülməlidir? Sadə kiçik sahibkarlar ortadan çıxmalı deyil.
Azarlıq radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Elçin müəllim, Fatma xanımın regionla bağlı dedikləri ilə razısınızmı?
Quba Xaçmaz iqtisadi rayonuna 2002-2006-cı ildən təxminən 5 milyon yeni Azərbaycan manatı ayrılmışdır. Bu tək Quba Xaçmaz iqtisadi rayonunu əhatə edir. Bu fikirə yenə də gəlirəm ki, bilirsiniz, sizin fikirləriniz çox proqressiv, mütəmadi olaraq belə inkişaflı fikirlərdir. Ancaq bu kreditin bütün sahibkarlar tərəfindən bəhələnməsi ümumiyyətlə qeyri-mümkündür. Bunun səbəbi ancaq bu vəsaitin ümumiyyətlə yığcam olduğu üçündür. Yəni bu məhduddur. Bu mümkün deyil ki, bunu bütün müraciət eləyən sahibkarlara bu kreditlə təmin olunsun.
Elçin müəllim, axı Fatma xanım neçə müddətdir deyir müraciət eləyirəm? Yəni ən azından
inandırım sizi ki, yəni banklarda belə bir qaydalar mövcuddur. Yəni ardıcıllıq, növbətçilik sistemi qurulub. Bu kreditdə belə bir mexanizmi var. Belə asan deyil ki, bu gün mən verdim, sabah. Yəni bunun birinci müraciət daxil olur, sonra kreditin xətti açılmalıdır. Yəni bank tərəfindən birinci araşdırılma aparır, sonra yəni bu prosesin özü çəkir müəyyən müddət.
Elçin müəllim, mən sizə minnətdaram, üzr istəyirəm. Fatma xanıma bir sualım var idi. Fatma xanım, niyə onda bəs sizə belə növbə çatmır? Axı deyirsiniz ki, çoxdandır müraciət edirsiniz. Sizə növbə niyə çatmır?
Mənə indi yəni növbə bankdan çatıb, eşitdiyimə görə Elçin müəllim də söz verir ki, bu ayda alacağım. Mən bir söz deyim, incimeyin. Mən sahibkarlığın inkişafını bugün inkar eləmirəm. Mən görürəm, Respublikada sahibkarlığı inkişaf eləyir. Mən bir sualım var. İşte 8-ci ildən bu üzə fəaliyyət göstərirəm və demək olar ki, mən bacarıqsız sahibkar deyiləm. Ona görə ki, ən çətin ekspertlər bizim işimizə gəlib yoxlayanda təəccüb qalıblar mənim bu şəraitdə nə cür işlədiyimə. Bəs niyə mən artmıram? Yəni, mən insanların sayını artırmışam. Nə qədər sənət yönümlü təhsil vermişəm. Ailə şəraitində mən övladımın üzünə baxa bilmirəm. Yəni, bəs mən niyə artıra bilmirəm? Yox, Elçin mənim. Səhvlər çoxdur. Çox xahiş edirəm.
Belə bir
çox
cavab verirəm.
Bəli, sahibkarlar artır. Bizdə hətta, necə deyim, nəhəng sahibkarlar o qədər artıb ki, xırdalar artıq tozlanır. Bu aydındır. Ancaq ki, yəni, mən onu inkar eləmirəm bugün sahibkarlıq inkişaf edib. Hətta bizi yer gələndə çəkindirirlər. Nə demək istəyirsən? Gör nə qədər iqtisadiyyat inkişaf edib. İqtisadiyyat o vaxt inkişaf edib öyünmək olar ki, insanların özünün real vəziyyəti inkişaf eləmiş olsun. Real vəziyyətimiz sadə insanların arasındakı vəziyyətdən danışıram.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Fatma xanım, onda bu sahibkarlar kimdir deyirsiniz? Bax, irlənib, orta axırda sahibkarları başlayırlar.
İrlənib, iri evlər tikir.
Kimdir bu sahibkarlar, kimdir? Bunları kim himayə edir? Kimlərə yaxındırlar?
Tikənlər də yaxşı bilir, Respublikada üzləri də yaxşı bilir. Mən iri sahibkarlara, yəni mənfi münasibətdə olan insanda deyiləm. İri sahibkar olmasa, xırdası heç olmaz. Həmişə dədə-babadan bir misal eşitmişik ki, məhəlləndə varlığını arzula ki, o məhəlləyə su da çəkilər, işıq da gələr. Mən ona etiraz eləmirəm. Lakin hər bir sivil ölkədə
xırda sahibkarlığa xüsusi qayğı var. Əgər, yəni, yeni sual verim, onda mən bu yaxınlar o qərara gəlmişdim, bəlkə mən bir sahibkar kimi çıxıb ortadan yox olmalıyam bir çoxları kimi. Mən görünür, bacarmıram. Ancaq mənim bacarmadığım işlər ən çətin sahibkarı saymayan bir dövrdə, Allah min rəhmət eləsin prezidentimizə, onun ilk sahibkarlarla görüşündə yeganə qadın sahibkar mən idim ki, mənə çıxış verilmişdi. Və həmin dövrəcəndə davam eləyə bilən yeganə sahibkar olmuşam, ən çətin şəraitdə. Bəs niyə məndə şərait artmır? Niyə region rəhbərlərinə tapşırılmır ki, adicə, misal üçün, o regiona, prezident gəlirsə, niyə bir nəfər və yaxud da kiminsə sevimlisi təqdim olunur, niyə həqiqi işlər təqdim olunmur, niyə ən görünən yaxşısı göstərilir, biraz orta vəziyyətdə olan göstərilmir, ona görə göstərmirlər ki, prezident sual verə bilər ki, niyə bu bugündədir? Bax, o suala cavab verə bilməzlər onlar. Mən ona inkar eləmirəm.
O, siz dediyiniz kimi deyirsiniz, belə ümumiyyətlə fikir söyləyirsiniz ki, siz inkişaf eləmirsiniz, bunun səbəbi nədədir? Mən bunun səbəblərini izah eləyə bilmərəm, çünki mən bilavasitə sizin biznesinizin mahiyyəti ilə məlumat almamışam, yəni daxilindən. Yəni bu vəziyyət nə yerdədir, necədir? Bəlkə bunun hansısa səbəbləri var, obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Ancaq əsas o fikri vurğulamaq istəyirəm ki, orta sahibkarların da arasında yaxşı inkişaf etmişlər var, orta inkişaf etmişlər var və zəif inkişaf etmişlər var. Həmçinin də iri sahibkarların da arasında yaxşı inkişaf, orta inkişaf və zəif inkişaf etmişlər var. Bir tərəfli fikir söyləməklə, bilirsiniz, dinləyicilərdə fikir formalaşdırmaq, bu o qədər də mənə hesab edirəm ki, məqsədə uyğun deyil. Əsas isə ondan ibarətdir ki, yəni Fatma xanım, bilirsiniz, şəxsən mənim bir fondun rəhbəri kimi sizə mən onu deyə bilərəm ki, mən sizi şəxsən mən heç belə pis sahibkar da hesab eləmirəm, belə nailiyyəti az olan sahibkar da hesab eləmirəm. Yəni sizin nəticələriniz də yəni əvvəl kredit almışsınız, qaytarmışsınız. Yəni mən belə baxanda ümumiyyətlə bu məsələyə mən sizin ümumiyyətlə bu sahibkarlıq arenasında sizin nailiyyətlərinizi ola bilər maddi cəhətdən ola bilər az olsun, amma başqa cəhətdən ola bilər çox olsun. Yəni bunu mən qiymətləndirmək iqtidarında deyiləm. Ancaq siz deyirsiniz ki, mən çətinliklərim var. Mən bu günlərin bir ilkin baxış eləmişdim özüm bir layihəyə. İstəyərdim ki, baxam, görəm bu layihə necə inkişaf eləyəcək. Buna kredit ayrılması haqqında bank qərar qəbul eləmək istəyir. Mən özüm də bir baxdım bu müəssisəyə. Mən gördüm ki, bu müəssisə nə qədər, elə sahibkar danışır ki, nə qədər pul qazanıram, hamısını yerləşdirirəm təzədən bu müəssisəyə. Özümüm nə evim var, fərri, nə başqa avtomobilim var, nəyim var. Mən deyir, bura bir balam kimi baxıram. Bunu mən inanın inkişaf
ki, mən eyni ilə o gündəyəm. Siz inanın,
eyni
ilə o gündəyəm.
Amma orada vəsait... Çox böyük məbləqdən söhbət gedir. İnsan qazancı da artıq böyükdür və o qazancı da hər ay qoyur, inkişaf elətdirir və mən təcrübləndim ki, ümumiyyətlə, bu məhsələyə girəndə mən heç o cür təsəvvür eləmirdim. Çox qəşəng məhsələrimiz çoxdur.
Onda mən sizdən bir xahişim olar ki, siz vaxtaşırı xahiş edirəm, vaxt tapın regionlara, bizim yanımıza gəlin, bizlərlə tanış olun. Mənə elə gəlir ki, bəlkə də pulsuz da bizə bu çox ruh verər, ona görə ki...
Üzr istəyirəm, sizə belə müdaxilə edirəm. Mən kollektivdə də, cənab nazirin də yanında, mən sizin həm məşə o iradları, ümumiyyətlə müəyyən məsələləri qalxızmışam və bu məsələlərin tamətdə olaraq müsbət həllinə inkişafı yolunda biz İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən biz çalışırıq ki, yəni sizin kimi sahibkarların iradları söylənəndə onları diqqətsiz qoymayaq. Bilirsiniz, məlumat insanın özünü də haradasa qərar qəbul etdirməkdə və başqa istiqamətdə inkişafında böyük rolu var. Və sizindən gələn məlumatlar, ümumiyyətlə başqa sahibkarlardan gələn məlumatlar bizim işimizi də daha da təkmilləşdirilməsində öz rolu var. Bax,
Yelçin müəllim, mən sizə minnətdaram. Fatma xanım, son olaraq nə demək istəyərdiniz?
Mən demək istəyərdim ki, nöqsan demək, problemi demək düzdür, hər kəs sevmir. Mən isə həmişə bunu əvvəl həmişə tərifdən çox problemi demişəm. Çünki dərdi deyəndə dərman daha tez alınır. Ancaq yenə də mənim bugünkü, bax, bu saatki vəziyyətdə nazirliyin işlərinə kənardan da baxıram. Və inkişaf var, çox var. Həyatı boyu inanın ki, yaltaqlıq eləyə bilməmişəm. Nə var, həmiş ürəyimdən gəlib. Mənə elə gər əl-ələ versək və bir-birimizi daha yaxşı dinləsək, Respublikamız elə gözlənildiyindən də tez irəli gedə bilər.
Fatma xanım, sizə də minnətdarlığımı bildirirəm. Elçin müəllim, sizə də çox-çox minnətdaram. Yəni, fikirlərinizi bölüşdünüz və bəzi məlumatlar verdiniz.
Çox sağ olun.
Teşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz sahibkarların kredit alıb-almamaları ilə bağlı məsələləri müzakirə elədik. Verilişimizin qonaqları Quba rayonunda fəaliyyət göstərən Aygün Xalçaçılıq firmasının prezidenti Fatma Ağamirzeyeva və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun rəhbəri Elçin Zeynalov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatı olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.